Dneska si slovo připravil pro nás Marek Oravský, tak už se těšíme. Já nejdřív přečtu ten text. Je z Exodu 12. kapitoly, pokračujeme v té naší sérii. Dneska ten text je relativně dlouhý. Takže pokud máte s sebou Bibli, určitě pomůže, když si ji otevřete taky a budete sledovat, abyste byli soustředěni ještě lépe. Exodus 12. kapitola, budeme číst verše 1 až 28. Hospodin řekl Mojžíšovi a Áronovi v egyptské zemi. Tento měsíc bude pro vás začátkem měsíců. Bude pro vás prvním měsícem v roce. Vyhlaste celé izraelské pospolitosti. 10. dne tohoto měsíce si každý vezmete beránka podle svých rodů, beránka na rodinu. Kdyby byla rodina malá a na beránka by nestačila, přibere si každý souseda, který bydlí nejblíže jeho rodiny, aby doplnil počet osob. Podle toho, kolik kdo sní, stanovíte počet na beránka. Budete mít beránka bez vady, ročního samce. Vezmete jej z ovcí nebo z koz. Budete ji opatrovat až do 14. dne tohoto měsíce. Na večer bude celé shromáždění izraelské pospolitosti beránky zabíjet. Pak vezmou trochu krve a potřou jí obě veřeje i nad praží u domu, v níž jej budou jíst. Tu noc budou jíst maso upečené na ohni a k němu budou jíst nekvašené chleby s hořkými bylinami. Nebudete z něho jíst nic syrového, ani vařeného ve vodě, nýbrž jen upečené na ohni s hlavou i s nohama a vnitřnostmi. Nic z něho nenecháte do rána. Co z něho zůstane do rána, spálíte ohněm. Budete je jíst takto. Budete mít přepásaná bedra, opánky na nohou a hůl v ruce. Sníte jej ve chvatu. To bude Hospodinův hod beránka. Tu noc projdu egyptskou zemí a všecko prvorozené v egyptské zemi pobiji, od lidí až po dobytek. Všechna egyptská božstva postihnu svými soudy. Já jsem Hospodin. Na domech, v níž budete mít na znamení krev. Když tu krev uvidím, pominu vás a nedolehne na vás zhoubný úder, až budu bít egyptskou zemi. Ten den vám bude dnem pamětním. Budete jej slavit jako slavnost Hospodinovu. Budete jej slavit po všechna svá pokolení. To je provždy platné nařízení. Po 7 dní budete jíst nekvašené chleby. Hned prvního dne odstraníte ze svých domů kvas. Každý, kdo by od prvního dne, 7. dne, jedl něco kvašeného, bude z Izraele vyobcován. Prvního dne budete mít bohoslužebné shromáždění. I 7. dne budete mít bohoslužebné shromáždění. V těch dnech se nebude konat žádné dílo. Smíte si připravit jen to, co každý potřebuje k jídlu. Budete dbát na ustanovení o nekvašených chlebech, neboť právě toho dne jsem vyvedl vaše oddíly z egyptské země. Na tento den budete bedlivě dbát. To je provždy platné nařízení pro všechna vaše pokolení. Od večera 14. dne prvního měsíce budete jíst nekvašené chleby až do večera 21. dne téhož měsíce. Po 7 dní se nenajde ve vašich domech kvas. Každý, kdo by jedl něco kvašeného, bude vyobcován z pospolitosti Izraele, i host a domorodec. Nebudete jíst nic kvašeného. Ve všech svých obydlích budete jíst nekvašené chleby. Mojžíš svolal všechny izraelské starší a řekl jim, jděte si vzít kus zbravu podle vašich čeledí a zabijte velikonočního beránka. Potom vezměte svazek izopu, namočte jej v misce s krví a krví z misky potřete nad praží a obě veřeje. Ať nikdo z vás až do rána nevychází ze dveří svého domu. Až Hospodin bude procházet zemí, aby udeřil na Egypt, uvidí krev na nadpraží a na obou veřejích. Hospodin ty dveře pomine a nedopustí, aby do vašeho domu vešel zhoubce a udeřil na vás. Dbejte na toto ustanovení. To je provždy platné nařízení pro tebe i pro tvé syny. A až přijdete do země, kterou vám Hospodin dá, jak přislíbil, dbejte na tuto službu. Až se vás pak vaši synové budou ptát, co pro vás tato služba znamená, odpovíte, je to velikonoční obětní hod Hospodinův. On v Egyptě pominul domy synů Izraele. Když udeřil na Egypt, naše domy vysvobodil. Lid padl na kolena a klaněl se. Izraelci pak odešli a učinili přesně tak, jak Hospodin Mojžíšovi a Áronovi přikázal. Poprosím Marka.
Milé sestry, bratři, přátelé, povím vám na úvod dnešního kázání židovskou anekdotu. Neříkám ji proto, že by byla kdo ví jak vtipná, ale protože se váže právě k tomuto příběhu, který si již několik nedělí vykládáme, totiž k exodu, k výjití izraelského národa z egyptského otroctví. Tak teď ta anekdota. Izraelci stojí po útěku z Egypta na břehu Rákosového moře a najednou vidí, jak k ním se blíží faraonovo vojsko. Všem v tu chvíli dojde marnost jejich situace, není kam utéct, není jak se bránit, a tak obrátí svou pozornost na Mojžíše. A Mojžíš jim najednou řekne, nemějte obavy. Zvednu pravou ruku nad moře a ono se rozestoupí a my můžeme pod ně přejít na druhou stranu. A až budeme na druhé straně, tak zvednu levou ruku nad moře, moře se vrátí zpátky a egyptské vojsko, které se vydá za námi, se utopí. Lidé na něj nevěřícně hledí a v tom k němu přistoupí jeho tiskový mluvčí a říká, teda Mojžíši, jestli se ti tohle povede, tak ti věnuji 10 stránek v Bibli. Jak jsem říkal, moc vtipné to není, zvlášť když tehdy nebyli ani tiskový mluvčí. Ale ta pointa je jinde. Zkusme si představit, jaké by to bylo, kdyby se to Mojžíšovi nepovedlo. Kdyby se moře neroztoupilo. Je jasné, že rozuřené vojsko, které je ponížené a zdeptané smrtí prvorozených, nejede s Mojžíšem vyjednávat o jejich návratu k pálení cihel. Kdyby se to Mojžíšovi nepovedlo, nebyl by Mojžíš, ani izraelský národ, ani Bible, ani židovství, ani křesťanství, ani svět, jak ho známe. Nebyli bychom asi ani my, a rozhodně tady bychom tady v Šeberově dneska neseděli. A nebylo by samozřejmě ani 10 stránek o Mojžíšovi v Bibli. Ten příběh totiž není jenom nějakou dávnou historií, která nás může zajímat, kterou si připomínáme, kterou se můžeme nechat inspirovat, ale je to příběh o nás. Je to příběh, který zasahuje až do našich životů. Ten příběh naše životy ovlivnil. Jak víte, anebo vám to došlo, Mojžíšovi se to s tím mořem povedlo, a tak dneska, a již 10 nedělí před dnešní a řadu nedělí po dnešní, tu můžeme sedět anebo doma poslouchat a zamýšlet se nad těmi 10 stranami v Bibli o Mojžíšově životě a výjití izraelského národa z Egypta. Proto jsme mohli sledovat ten dramatický příběh od chvíle před Mojžíšovým narozením. Příběh statečnost izraelských porodních bab, pak narození Mojžíše, jeho první plavbu po Nilu, výchovu ve faraonově paláci, zabití egyptského dozorce a následný útěk ze země. Sledovali jsme jeho život jako pastevce v midiánské zemi a setkání s Bohem v hořícím keři. Viděli jsme boží přemlouvání Mojžíše, aby se vrátil do Egypta, postavil se do čela izraelského národa a vyvedl jej z otroctví ven. A minulou neděli jsme probírali prvních 9 z 10 ran, které Bůh seslal na Egypt, aby zlomil toho tyrana faraona a Mojžíšovo neúspěšné, ale statečné vyjednávání s faraonem, aby Izraelce propustil. A celý ten příběh dospěl do prvního velkého finále, do rozhodující fáze a přiblížilo se velké vítězství spojené s krutou odplatou. A tak jsme se všichni, a samozřejmě všichni čtenáři a posluchači tohoto příběhu těšili, že to dneska přijde. Zlý krutovládce faraon bude sražen na kolena a s ním i celý jeho národ. Egypt bude oloupen a Izraelci budou konečně svobodní a vyjdou ze zaslíbené země. Jenže ouha. Vypravěč nám zrovna do této nejnapínavější části příběhu vložil docela nudné a nezajímavé vyprávění o tom, jak mají Izraelci slavit svátek Pesach. Chápu vaše zklamání, taky jsem byl zklamaný, že to vyšlo zrovna na mne. Je to trochu něco, jako jsme zvyklí z televizních seriálů. Zrovna, když je to nejnapínavější, tak se objeví titulky. Pokračování příště za týden. Tak i vy přijďte příští týden. A nebo z filmu v televizi. Zrovna, když je to napínavé, tak je střih a do toho jde 8 dlouhých minut reklam na kloubní preparáty, výhodné půjčky a upoutávky na další pořady. Každého z nás to otravuje, vadí nám to a nemáme to rádi. A televize tu reklamu pochopitelně zařadí do té nejnapínavější chvíle, jenom proto, abychom nepřepnuli na jiný program a tu reklamu viděli. A podobné je to ve sportovních přenosech. V těch nejdůležitějších a nejnapínavějších utkání je ten reklamní čas vlastně to nejcennější. Z pohledu televize samozřejmě, protože za tento čas jsou zadavatelé ochotní zaplatit nejvíce peněz. V tu chvíli mají k sobě soustředěnou největší pozornost diváků. Asi budete vědět, že nejdražší reklamní čas na světě je při finálovém zápase amerického fotbalu v Super Bowlu a cena času pro 30-sekundový spot se vyšplhala přes $5 milionů. A tak zatímco nás zajímá film nebo sportovní utkání, vedení televizní stanice zajímá to, kolik dostane zaplaceno za reklamní čas, protože je to živý. Je to pro ně to nejdůležitější. Daleko důležitější než ten film anebo výsledek Super Bowlu. A kdybychom si z tohoto pohledu prošli celou knihu Exodus, najdeme tam toto schéma víckrát. Zajímavý příběh je najednou přerušený a vypravěč tam vložil něco, co vlastně pro čtenáře v tu chvíli není atraktivní. Z pohledu vypravěče, který nám chce sdělit něco důležitého, na čem mu opravdu záleží, tak je vlastně logické, že to zařadí právě tam, kde je příběh nejnapínavější a kde je posluchač nejvíc koncentrován a dychtivě očekává, co přijde. A tak můžeme zjednodušeně říct, že pro autora tohoto textu je daleko důležitější právě tato vsuvka před napínavým finále, než ten samotný příběh. A o tom, že je to pro něho důležité, svědčí celá ta dikce tohoto oddílu. A s takovou jsme se doposud v tom textu nesetkali. Jednak se tam několikrát ty pokyny k slavení svátku opakují. A tolikrát, až se v nich čtenář ztratí. Díval jsem se na vás a většina z vás se ztratila, když to Martin četl. Pak tam čteme taková velmi silná zdůraznění. Třeba tento den budete bedlivě střežit, nebo na něj budete bedlivě dbát. Toto je provždy platné nařízení, pro všechna vaše pokolení. Nebo každý, kdo by to porušil, bude vyobcován z pospolitosti Izraele. Ale i host a domorodec. A tyto výhrušky, a můžeme tomu říkat výhrušky, se tam opakují. Také je důležité, jak do jakého detailu se tam popisuje to, jak mají Izraelci ten svátek slavit. A nejdůležitější je, že ty pokyny neříká Mojžíš nebo nějaký kněz, ale je říká je přímo Hospodin. A tak je zřejmé, že autor textu považuje za mnohem významnější to, že se budou svátky budou slavit, jak se budou slavit a že se budou slavit po generace, než to, co se v tom příběhu právě odehrává. Tento oddíl tedy pojednává ustanovení svátku Pesach, který je znám pod různými názvy. Česky se mu někdy nesprávně říká české židovské Velikonoce. Anglický název Passover trošku napovídá význam z jednoho z názvů, který se dá česky říct jako svátek přeskočení. Tento název připomíná to, že boží posel, který zabíjel v Egyptě, přeskakoval domy, které měly veřeje potřené krví beránka. Jiný název pro tento svátek je svátek nekvašených chlebů a připomíná to, že Izraelci odešli z Egypta narychlo, bez příprav. Další název je něco jako čas svobody, který připomíná tu znovu nabitou svobodu izraelského národa. Jiný název říká, že je to svátek jara a odkazuje nejen na období, kdy se slaví, ale i na to, že je to vlastně jakýsi nový počátek, okamžik, kterým všechno začíná. Pro nás křesťany to má samozřejmě další význam, protože se to kryje s Velikonocemi, svátkem, kdy si připomínáme, že za nás byl obětován Ježíš a díky této oběti můžeme být spaseni. Ježíš byl mnohokrát označován jako beránek, aby jsme si to i připomínali v úvodu bohoslužby. Ale stejně tak si můžeme připomínat naše osobní spasení. A taky si můžeme připomínat to, že nejen Izrael byl osvobozen z otroctví, ale i náš národ byl osvobozen z totalitního režimu. Nejde samozřejmě zmínit dneska v kázání všechny důrazy a aspekty tohoto oddílu, ale připomenu jen tři, které mě zaujaly. Ten první je silné zdůraznění, že slavení tohoto svátku se týká nejen těch, kteří to zažili, ale stejně tak i všech následujících generací. Lidé se tady nedělí na přímé účastníky exodu, ale naprosto stejná pravidla slavení svátku se vztahují i na jejich děti a děti jejich dětí. Prostě dál a dál. Patrné je to z veršů 26-27. Až se vás pak vaši synové budou ptát, co pro vás tento svátek znamená, odpovíte. Je to obětní hod Hospodinův. On v Egyptě pominul domy synů Izraele. Když udeřil na Egypt, naše domy vysvobodil. Izraelci slaví ten svátek tak, jako kdyby oni sami byli vysvobození. Jako kdyby byli přímými aktéry této události. A ta svoboda byla tímto dána i jim. Znovu a znovu každý rok si připomínají všemi smysly, co se odehrálo, znovu se v tom rituálu stávají těmi dávnými předky, kteří byli osvobozeni, vyšli z otroctví a dnes jsou svobodní. Čteme tam podrobné instrukce, jak se to má slavit. A postupem času je Židé vybrousili k dokonalosti. Ale ne tak, že by z těch pravidel nějak slevovali, spíše zpřesňovali, aby se časem nerozvolnila. To slavení svátku není žádná zábava, žádný požitek. Mají beránka pečeného v celku, s hlavou i vnitřnostmi přímo na ohni. K tomu i nekvašený chleba, který pak musí konzumovat ještě týden. A hořké byliny. To není natrávení, ale kroutí jim to pusu proto, aby si připomněli utrpení, ze kterého byli osvobozeni. Žádná hostina. To není jako když si na Vánoce uděláme štědrovečerní sutul, nejlepší salát z rodinných tradic, kdo nejí kapra, dá si lososa nebo řízek, cukroví se peče 3 týdny dopředu a pak máme problém vstát od stolu, odvalit se k televizi, abychom zhlédli 3 oříšky pro popelku. Jejich jídlo nemá chutnat, ale o to víc má mluvit. Ani pohodlí u toho neměli. Měli jíst ve chvatu, s holí v ruce, oblečení na cestu, do pouště, ne ke stolu. A hlavně si opakovat, proč slaví, a připomínat si, že je Hospodin osvobodil a že díky tomu mají svobodu i dnes. Kdybyste se zeptali lidí, kteří se hlásí k židovství, proč slaví Pesach, všichni odpoví správně, i po mnoha tisíci letech. Když jsem nad tímto oddílem tento týden přemýšlel, šel jsem kolem Albertova. Chodíme tam s manželkou každý rok si připomenout počátek svobody našeho národa. Jdeme pak společně na národní třídu, kde byli zmláceni účastníci průvodu tehdy 17. listopadu. Je to pro mne stále velmi silný prožitek, pocitu vděčnosti za svobodu, za to, že už můžeme. Jsem rád za tu spoustu lidí, které tam člověk potká, za květiny a svíčky a za organizátory všech těch připomínkových akcí. Ale stejně je to pořád málo. Když dělala agentura Postbellum 30 let po osvobození průzkum, kolik lidí ví, když začala revoluce, správně odpověděli jen 2/3 z respondentů. Neumím si představit, kolik by správně odpovědělo za 3000 let. A není to chybou státu, vlády, médií a podobně. Nic z toho Židé neměli. Ale slavili svátek znovu a znovu, z generace na generaci. Dokážete si představit, že by si dneska Židé odhlasovali v referendu, že se stanou vazalskou, zotročenou zemí nějakého bohatého arabského státu? To je naprosto absurdní představa. U nás polovina lidí po 30 letech od osvobození volí protidemokratické strany. Na Filipínách slaví Velikonoce tak, že se lidé nechávají křižovat anebo se mrskat do krvava důtkami. Je to určitě velmi intenzivní zážitek, který formuje jejich postoj k Velikonocům. U nás máme den volna. Chápeme to jako příležitost vyrazit na hory nebo na chatu. Kdybychom chtěli slavit den osvobození jako Filipínci, mohlo by to vypadat třeba tak, že bychom prošli uličkou na Národní a dostali pár ran obuškem po hlavě. Určitě bychom si pak získané svobody vážili víc. Najednou vidíme, proč pro vypravěče tohoto příběhu je oddíl o slavení svobody významnější než samotný příběh osvobození. protože to, co se od nás lidí očekává, je to, že si získanou svobodu udržíme po generace, že si ji budeme vážit a budeme oslavovat toho, kdo ji pro nás vybojoval. A právě proto vypravěč klade na ustanovení svátku takový důraz. A jak říká Jan Sokol, touha po svobodě v mnohých porobených národech na celém světě nebo u otroků nevznikla sama od sebe, ale byla inspirována právě židovskou tradicí a jejich výjitím z otroctví. To druhé, co mě na oddíle zaujalo, je náhle zapojení Izraelců do těch převratných událostí. Těch předchozích 9 rán, které dopadly na Egypt, byly plošné katastrofy a dopadaly na obyvatele Egypta podle národnostního principu. Když to řeknu jednoduše, vředy, kroupy, oheň nebo tma postihly jen Egypťany a Izraelců se to nedotklo. A nikdo z Izraelců nemusel hnout ani prstem proto, aby se to stalo, nebo proto, aby se to nestalo jim, aby byli před tím ochránění. Ale teď je změna. Přestože posel smrti měl přijít v noci, měl jít v noci dům po domu a měl vybírat a zabíjet pouze prvorozené, tak teď se museli Izraelci k tomu nějak postavit. Zatímco těm ranám na Egypt jen pasivně přihlíželi, teď musí něco udělat. Každý sám za sebe se musel rozhodnout, na kterou stranu se přidá. A měli to udělat tak, že zabijí beránka a jeho krví potřou veřeje svého domu. Zvenku, veřejně. Bylo to hodně, co po nich Bůh chtěl, anebo málo? Na to se špatně odpovídá. Kdyby si měli Izraelci sami tím způsobem svobodu vybojovat, tak mají vzít oni mačetu do ruky a jít dům po domu a zabíjet Egypťany, prvorozené. Ale to se po nich nechce. Na opačné straně by bylo nedělat vůbec nic, tak jako to bylo při těch předchozích 9 ranách. Ale tady je to někde mezi. Je to jakési aktivní přihlášení se k tomu, co se odehrává. Veřejný souhlas. Je to hlasování o tom, že chci odejít. Podle některých pramenů byl beránek jedno z posvátných egyptských zvířat a jeho veřejné zabití mohlo být dokonce trestáno smrtí. Není to takovéto prohlášení budoucím generacím, že byl v zájmu tisíců dětí nucen předstírat loajalitu, ačkoliv vnitřně byl vždycky proti. Tady šlo určitě o velkou statečnost. Nicméně není úplně pravda, že se jednalo pouze o individuální přistoupení. Byla to záležitost rodin nebo těch, kteří bydleli ve stejné místnosti. A vlastně stačilo, když jeden z nich potřel krví veřeje a zachránil tak ostatní v rodině. Stačilo, když měl jeden odvahu. Nebylo stanoveno, že to musí být otec nebo matka nebo nejstarší v rodině. A tady je zdůrazněno, jaký význam má v záchraně člověka rodina. A taky připomenutí toho, jakou máme odpovědnost jeden za druhého. Rodiče za děti, děti za rodiče, sourozenci vzájemně za sebe. Jeden pro druhého můžeme být záchranou. A pak jsou tam ještě přidáni další lidi. Pokud rodina v obydlí není dost velká, má přibrat nejbližšího souseda. A není to tak, že ho může vzít, pokud se aktivně přihlásí, ale měla by mu to sama nabídnout. Je odpovědná za to, že to udělá. Není odpovědná za všechny sousedy ve městě, ale za ty nejbližší ano. Za to, že jim nabídne místo u té slavnosti. A ten počet lidí, daný tím, kolik sní lidí beránka, má bez pochyby symbolický význam. Beránek je symbol záchrany, vysvobození, spasení. A co se nesnědlo, muselo být spáleno. Nepozvat své sousedy ke stolu naznačuje to, že si své záchrany anebo oběti člověk dostatečně neváží. Že bude spálena zbytečně. A to třetí, co mě na tom příběhu zaujalo, je to tajemstvím, který měla ta poslední noc a celé to finále a vysvobození zůstat zahaleno. Čteme tam, ať nikdo z vás až do rána nevychází ze dveří svého domu. Celé to vysvobození, vše, co se kolem venku za zdmi domu dělo, neměl nikdo z Izraelců vidět. Mělo to zůstat určitým tajemstvím. Není důležité, jak to proběhlo, kdo to vykonal, důležité je vědět, že se to stalo a že je to zachránilo. Prostě to tak je. Nechce se po tobě, abys to pochopil. K záchraně stačí, když poslechneš. A to je něco, co se lidem moc nelíbí. Chtějí všemu rozumět, pochopit, ideálně bez námahy, mít proto důkazy a pak se pro něco teprve svobodně rozhodnout, až si budou jisti. Zkušenosti nás ovšem učí, že ani milionkrát víc informací a poznání neznamená, že se rozhodneme dobře. V České televizi dávali dokument, který se jmenuje Lovci mikrobů. Popisuje historii boje lidstva s nakažlivými nemocemi. A jednou z popisovaných nemocí byly právě neštovice. Odhaduje se, že jen ve 20. století zemřelo na neštovice 300 až 500 milionů lidí. Mají za oběť víc lidí než všechny války světa historii. V některých populacích, především v Americe, zemřelo na neštovice přes 90% obyvatel. A lidi, kteří tuto nemoc přežili, byli doživotně znetvoření jizvami. Lidé po mnoho století se zkoušeli neúspěšně této nemoci bránit. Koncem 18. století si jeden anglický lékař všiml, že dojičky, které se nakazily kravskými neštovicemi, tak pravé neštovice nedostaly. Zkoušel proto nakazit pacienty přípravkem ze strupu kravských neštovic a pak je vystavit kontaktu s pravými neštovicemi a ti lidé se skutečně nenakazili. Koncem 18. století o tom se psal zprávu a brzy se tato metoda začala šířit. Pojmenovali vakcinace podle latinského slova vacca, což je kráva. V Anglii byla povinná vakcinace dětí uzákoněna už v roce 1850. Již v té době se objevovaly masové protesty proti této metodě. Mezi lidmi se šířily zprávy, že se z těchto lidí později stanou krávy. V čele tažení proti vakcinaci byli právě představitelé církve, kteří mimo jiné tvrdili, že všechny nemoci stvořil Bůh a Bůh se také o člověka postará. Jen on ho může ochránit. V té době se ještě neznali viry. A úvahy o tom, že něco jako virus existuje, se objevila až 50 let po uzákonění vakcinace v Anglii na přelomu 19. a 20. století. A virus poprvé někdo spatřil až o 100 let později, v roce 1940, když byl sestrojen elektronový mikroskop. A to už se proti neštovicím dávno očkovalo povinně po celém vyspělém světě. Dneska víme o imunitním systému, o tom, jak funguje, jaké jsou jeho součásti a také o virech milionkrát víc než na přelomu 19. až 20. století. Zdálo by se, že lidstvo zmoudří, ale jak vidíme, není to tak. Samo poznání k tomu, abychom se rozhodli správně, nestačí. S těmi neštovicemi to nakonec dopadlo dobře. Byly zcela vymýceny z lidské populace. Žijeme v době, kdy vědecké poznání světa kolem nás postupuje nesmírným tempem. A s každým dalším poznáním se ukazuje, jak málo rozumíme světu kolem nás a kolik toho stále ještě zůstává zahaleno tajemstvím a zahaleno bude. A pořád bude velkou roli v životech lidí hrát víra v to, že věci prostě nějak fungují, i když jim prostě úplně nerozumíme. A nevíme přesně, jak se stalo to, že faraon propustil izraelský národ z Egypta. Nevíme, jak se stalo to, že se rozestoupilo Rákosové moře. Nevíme dokonce přesně, ani jak se stalo to, že se komunistický režim zhroutil a my můžeme žít ve svobodné zemi. Co nám ale chce tento oddíl naléhavě připomenout, že to nejdůležitější je, abychom dokázali získanou svobodu a záchranu udržet. A proto je potřeba mnohdy prokázat aspoň odvahu a statečnost. A je to důležité pro nás, pro další generace i pro toho, který nás osvobodil. Nedokázat to z pohodlnosti je pohrdáním tímto darem i tím, kdo nám jej vybojoval. Oslava, svátky a připomínání si toho daru je nástroj, jak si svobodu a spasení udržet. Amen.